Еврейлерге жазылған қат, екінші бап. Сонлықтан, есткелерімізден ұзақлап, жолдан шығып кетпеуіміз үшін, есткелерімізге елі де көбірек дұққат аударуымыз керек. Себебі, періштелер арқалы айтылған сөз күшке ие болып, әр қандай жинаят, һәм бойсынбаушылық үшін әділ жаза берілетұғын еді. Солай екен, дәслеп иеміз Иса тарапынан айтылған. Соңынан, оннан есткенлер тарапынан тастихланған ұлы құтқарылуға ытыбарсыз қарасақ, біздер бұл жазадан қалай қашып құтыла аламыз? Құдай да бұл хақында кәраматлы белгілер, таң қаларлық нәрселер, һәм һәр түрлі кәраматлы істер арқалы, және де өз қалеуі бойынша мұхаддес рухтың сыйларын үлестіруі арқалы гуалық берді. Құдай біздер сөз етіп атырған келешек заманды періштелерге бағынышлы қылған жоқ. Керісінше, мұхаддес жазудың бір жерінде біреу бұлай деп гуалық берген еді.
О, ием, сен еске алғандай адам кім өзі? Сен оған қамқорлық көрсететіндей адам ұлы кім болыпты? Оны періштелерден аз уақытқа төменірек қойдың. Даң құрмет тажын оған кидіріп, әмме нәрсені оның аяқларына бас ұрғыздың.
Құдай әмме нәрсені адамға бағынышлы қылып, оған бағынышлы болмаған ешбір нәрсе қалдырмады. Дегенменен, әмме нәрсенің адамға бағынышлы екенін біздер елеге дейін көрмей атырмыз. Бірақ біздер періштелерден аз уақытқа төменірек қойылған Исаның өлім азабын шеккені үшін даңқ хүрмет тажын кигенін көріп тұрмыз. Ауа, ол Құдайдың мейірімі менен әмме адамлар үшін өлімді басынан кешірген еді. Әмме нәрсе Құдай үшін, әм Құдай арқалы бар болған. Осы Құдай көп перзентлерін ұлылыққа ерістіру үшін оларды құтқарылуға жетелеуші Исаны азап ақыретлер арқалы мінсізлікке жеткізуді мақұл көрді. Өйткені мұхаддес қылушы Иса, һәм ол мұхаддес қылған сенушілердің әммесі бір әкеден. Сонлықтан Иса оларды «туысқаларым» деп атауға ұялмайды. Иса былай дейді.
Құдай, сенің атыңды туысқаларыма жария етемен. Олардың жиынында сені алғыслайман.
Және басқа жерде былай делінген.
Мен Құдайға сүйенемен.
Тағы да.
Мінекей, мен Құдайдың маған берген балаларыменен бірге осы жердемін.
Бұл балалар ет һәм қаннан ібарат болғандықтан, Исаның өзі де оларға теңдесіп, ет һәм қаннан ібарат болған адамның денесіне ие болды. Бұны ол өлім үстінен билікке ие болғанды, яғни шайтанды өз өлімі арқалы набыт қылу үшін һәм өмір бойы өлім қорқынышы себепті құл болғандардың әммесін азат қылу үшін істеді. Себебі, әлбетте, Иса періштелерге емес, ал Ибраимның ұрпағынан болғандарға жәрдем етеді. Сол себептен Құдайдың қызметінде мейірім шапаатлы һәм садық бас рухани болып, адамлардың күнәларын тазалау үшін ол һәр тәрепліме туысқаларына ұқсауы керек еді. Оның өзі сынаққа түсіп, азап шеккенліктен ол сынаққа түскенлерге де жәрдем ете алады.